Մթնշաղ Շահոխալու աղայի դաժան Վախճանը երկյուղ սերմանայց գավառի բոլոր ցեղապետերի սրտերուն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ժամանակին մի վնաս անպայման տվել էին իրենց հարևան ժողովրդին և հիմա սարսուռով դատաստան էին սպասում հայ վրիժառուներից։ Հայոց վրիժառությունն իր վրա էր վերցրել դաշնակցություն կուսակցությունը, և խալոյի սպանությունը բարդվեց հենց նրա վրա, այլ ոչ թե տեղացի հայերի, թեպետ բոլորն էլ գիտեին, որ դա գովանդուկցի Դավիթ Մհերյանի գործն էր։ Երբ Դավիթը խասը մի հորդորով վերադարձավ Կովկասից, նրան ձերբակալելու համար ոստիկանությունը չուներ որևէ հիմք, և երկրորդ, գաղտնի կազմակերպության կողմից անընդհատ ճնշում էր գործադրվում ոստիկանության վրա, որպեսզի Խալո աղայի գործը փակվի առանց աղմուկի։ Միակ ականատեսը Խալոյի տանը տեղի ունեցած եղեռնի, մեռնողի որդին, Համզոն էր, իսկ նա, որ կարող էր իր մեկ խոսքով Դավթին հասցնել մինչև կախաղանի պարանը, լռեց։ Հոր մահվան դրվագներն ուղղակիորեն ազդել էին երեխայի հոգեբանության վրա։ Համզոն դարձել էր չխոսկան ու լրակյաց։ Որպես Խալո աղայի մահվան մասին տեղեկություն, ոստիկանները նրանից ոչինչ կորզել չկարողացան։ Այս մասին նա չխոսեց անգամ իր որևէ բարեկամի հետ։ Սակայն Համզոն չէր մոռացել սա։ Նա գրեթե միշտ հիշում էր Չարաբաստիկ այն երեկոն, երբ հոր Խալո աղայի աղիողոր մաղրսանքները ոչ մի գոտ չհարուցեցին դահիճների մեջ։ Ամեն անգամ հիշելիս նա երթվում էր մի նոր սրբությամբ, որ ինչ գնով էլ լինի, ինքը Դավթից կառնի հոր վրեժը։ Այսպես անցավ 5 տարի։ Համզոն դարձել էր 20 տարեկան։ Նա նույն լրակյացն էր, ինչ տարիներ առաջ։ Չխոսկան էր, խոսելիս արտահայտվում էր խոհիմացորեն։ Նրա խոսքերին արդեն հետամուտ էին լինում անգամ շատ աղաներ ու բեկեր, ինչպիսիք էին Խալիլ բեկն ու Սելիմ բեկը։ Համզոն մեծացել էր որպես խիզախ և ազնիվ մարտավար, վարպետորեն զի էր հեծնում և կրակում էր դիպուկ։ Այս 5 տարիների ընթացքում դահճի հանդերձանքով Դավթի մռայլ կերպարը չէր դադարում այցելել Համզոյին երազներում ու հուշերում, և հոր ցավագին աղաղակները տակավին լսվում էին իր ականջներում։ Նա չէր մոռանում նաև այն, որ հոր դահիճներն ամեն կերպ ջանում էին սպանել իրեն, բայց Դավթի համար ջանքերով դա չկատարվեց։ «Ճիշտ է, գովանդուկցի Դավիթը մենակ չէր», մտածում էր Համզոն, «նրանք չորսն էին, բայց ակնհայտ էր, որ Դավը կազմակերպող ուղեկավարը նա էր, թե չէ ինչու ինձ ներկայացրին նրա դատին, ու թեպետ Դավիթ աղան ինձ խնայեց, ես նրան կսպանեմ, այլապես անարգած կլինեմ և հորս հիշատակը, և ինձ». 1915 թվականի մայիսին Շաքիր Փաշայի խնուս այցելության և նրա ծրագրերի մասին Համզոն իմացավ իր ավակ եղբորից, Մորոից։ Մորոն հասակով մի թիս ցածր էր Համզոյից և հակառակ եղբոր թուխ մաշկի ու սև մազերի, սպիտակամաշկ էր ու ճաղատ, և մորուք էր պահում։ Նա Համզոյին զիջում էր նաև տեսքով ու առաքինությամբ։ Մորոն իր պապից, Շահոյից և հորից, Խալոյից ժառանգել էր իշխանությունը պահել կարողանալ ամեն գնով սկզբունքը։ Մորոն Խալիլ և Սելիմ բեկերի հետ արդեն բանավոր պայմանավորվածության էր եկել, որ դումանում հայկական հարցով զբաղվողը կլինեն ինքը և իր դրկիցները։ Համզոն հայերի հանդեպ ունեցած իր հարազատների դիրքորոշումը չէր խրախուսում, սակայն նաև չվիճեց և տվեց իր համաձայնությունը նրանց օժանդակելու։ Նրա համար պատրաստվելիք այս ջարդը դյուրին միջոց էր Մհերյան Դավթի հետ հաշվեհարդար տեսնելու համար, քանզի ուրիշ ժամանակ Դավթին մոտենալն իսկ խնդիր էր իր համար։ Բայց այստեղ առաջ եկավ մի նոր հանգամանք. երբ խնուսը բաժանեցին մասերի, գովանդուկ և Ղարաչոբան գյուղերը բաժին ընկան Խալիլ ու Սելիմ բեկերին, և ըստ մշակված ռազմավարության, հարձակումն ու ջարդը պիտի սկսեին գավառի արևելքից, հատկապես հենց այդ գյուղերից, և ապա նոր այնտեղից հարձակման ալիքը պիտի տարածվեր դեպի արևմուտք։ Այսինքն, մինչև Դումանի և նրա շրջակա գյուղերի վրա հարձակումը նվազագույնը 4 օր կանցներ։ Այս տարբերակը Համզոյին չէր գոհացնում, քանզի գտնում էր, որ Մհերյան Դավթի հետ հաշվեհարդար ինքնանձամբ պիտի տեսնի։ Այդպես է պահանջում պատվո օրենքը, այս մասին նա խոսեց եղբոր, Մորոյի հետ։ Համզոն եղբոր առաջ բացեց իր բոլոր մտածմունքները, և ամենայն մանրամասնությամբ նրան պատմեց իրենց հոր Շահո Խալոյի ապրած կյանքի վերջին րոպեների մասին։ Պատմեց, որ ինքը տեսել էր այդ ամենը, տեսել էր դահիճներին, որոնց դեմքերն անշեղորեն տպվել էին իր մտամատյանում։ Պատմեց, որ նրանց ղեկավարը գովանդուկի Ռես Մհերի որդին, Դավիթ աղան էր, իսկ մյուսները Դավթի եղբայրը Միսակը, մխոկարապետն ու քուրդ Խասմը։ Համզոյի պատմածը ցնցեց Մորոյին։ Նա այդ ամբողջ օրը փակվեց իր սենյակում և միայն հաջորդ օրն այնտեղից դուրս գալով իր շքախմբով մեկնեց Բերդ։ Այդտեղ նա հանդիպում խնդրեց Շաքիր Փաշայի հետ։ Շաքիր Փաշան ընդունեց Մորոյին։ Մորոն Շաքիր Փաշային պատմեց Համզոյի տեսածը, որպեսզի սա թույլատրի իրեն արշավել Գովանդուկ գյուղի վրա և անձամբ հաշվեհարդար տեսնել Մհերյան Դավթի ու նրա դրացիների հետ։ Ու թեև Շահոխալոն մեծ ակնածանք էր վայելում Շաքիր Փաշայի մոտ, այնուամենայնիվ թուրք ղեկավարը մնաց իր հին դիրքորոշմանը. Այն է, քրդական ամեն ստորաբաժանում պիտի մնար իրեն բաժին ընկած տարածքում և ոչ մի դեպքում չլքեր այն։ Նա չմոռացավ նաև նախատել Մորոյին իր դիրքերը թողնելու և Բերդ գալու համար։ Մորոն դուման վերադարձավ, լքված ու զայրացած։ Արդեն 2 օր էր անցել, ինչ Խալիլ և Սելիմբեկերն արշավել էին Գովանդուկի վրա։ Ահա դուման հասավ այն լուրը, որ Մհերի Դավիթը սպանել է Խալիլբեկին։ Դավթի հանդգնությունն ապշեցրեց դումանցիներին։ «Միայնակ դուրս գալ զորքի դեմ, սպանել առաջնորդին և ծլկել»՝ հառաչեց Համզոն։ «Իր այս հնարամտությամբ Մհերի Դավիթը կանցնի ռուսների կողմը»։ Մորոն իր համիդիական զորքից մի ջոկատ առանձնացրեց և, հանձնելով եղբոր Համզոյի հրամանատարությանը, ասաց. «Բեր ինձ նրա գլուխը»։ «Ես կբերեմ նրա աչքերն ու սիրտը»՝ հրաժեշտի խոսքը սահմանափակեց Համզոն։ Համզոն 20 հոգանոց ջոկատով դումանը լքեց այն պահին, երբ Դավիթն իր ընկերների հետ վճիռ կայացրեց թողնել Ղարաչոբանի մատույցները և ուղղվել դեպի Գոբալ, Սելիմբեկի զորքի մտադրությունները պարզելու։ Ցերեկ էր։ Համզոյի դասակը հասավ Գովանդուկ։ Գյուղի սահմանից շատ չէին խորացել, երբ Համզոն արգելակեց իր ձիու ընթացքը։ Նրանց առջև հառնել էր Գովանդուկի արյունոտ տեսիլքը, որը փռվել էր գյուղի վրա, ամենուր դրոշմելով մահվանուր վապատկերը։ Համզոն ասես պապանձվեց։ Նա աչքերը լայն բացած, սոված երեխայի պես լափում էր այս ու այն պատկերը, որոնք ինքը չէր կարող երևակայել նույնիսկ ամենագազանային հեռանկարում։ Համզոյի լռությունը վարակել էր նաև իր ջոկատին։ Ամենաբարձր ձայնը ձիերի վրնջյունն ու սմբակների դոփյունն էին, և այդ ձայները նրանց խորացնում ու մխրճում էին գյուղի սիրտը։ Գյուղի սիրտը նույնպես կարմիր էր. արյուն, ծուխ, լաց, կնոջ, երեխայի, դարձյալ երեխայի, նորից կնոջ. սրանք հավանաբար նրանք էին, ովքեր չէին հասցրել փախչել և չէին էլ հասցրել սպանվել։ Համզոյի ջոկատը քիչ էլ առաջացավ։ Դասակը, որը հրահանգված էր հատուկ մորթ իրականացնելու, զարհուրել էր մորթի տեսարանից։ Այն ասես քայլում էր դժողքի գծած արահետով։ Համզոյի աչքերը մեխվել էին մի տան շեմին, որտեղ ընկած երեխա կար։ Համզոն անցավ երեխայի կողքով, սակայն հայացքը չէր կտրում նրանից, այլ գլուխը ստիպված ծռել էր ետ, մինչև թիկունքը։ Փողոցները դիակույտ էին դարձել, մեռյալներ ջարդված, մորթված, բայց «երեխան, երեխան»՝ մրմնջում էր Համզոյի բերանը։ «Երեխան, ահա մեկ ուրիշ երեխա, ահա մեկը ևս, գրողը տանի, որքան երեխա կա այստեղ»։ Համզոյի մարմնով փշաքաղության ալիքներ անցան, նրա բոլոր մազերը ցցվեցին փշերի պես, այնպես ձիք ու հաստատուն, որ նա զգաց, թե ինչպես է ինքնա կակտուսանում։ «Երեխաները, երեխեքը»՝ նրա ձայնը գնալով բարձրանում էր։ Ամենքի ուշադրությունը Համզոն էր, և մեկ էլ նրա բարբաջումները երեխաների մասին։ Հանկարծ Համզոյի տեսքը մռայլվեց մի ուրիշ մտքից։ Նա հիշեց Մհերյան Դավթին։ «Իմ հոր վրեժը»՝ արտասանեց նա։ Այսպես նա փորձեց իրեն ստիպել դուրս պրծնել մեռելների հանդեպ զգացած տանջալի խղճահարումից։ «Հորս վրեժը»՝ պնդում էր նա ինքն իրեն։ Հանկարծ դարձյալ լռեց։ Նրա միտքը եկավ հոր մահվան օրը, երբ իր հոր հանդեպ նյութած ոչիրն իրականանալուց հետո երկու դահիճները պատշկամբում Դավիթ աղայի հետ քննարկում էին 15-ամյա Համզոյի ճակատագիրը։ «Դավիթ, այս երեխան մեզ ճանաչել է»՝ նա մտաբերում էր դահիճների ու Դավիթ աղայի զրույցը։ «Կամ բոլորիս կմատնի, կամ էլ երբ մեծանա վրեժ կառնի»։ «Ինչ է, ուզում եք մեղքերիս պակասը լրացնեմ երեխայի արյամբ»՝ որոտաց Դավիթը։ բաց թողեք նրան, թողեք թող գնա։ Համզոն թափ տվեց գլուխը։ Դավիթն ու նրա ընկերները դուրս թռան ուղեղից, իսկ աչքերի առաջ դարձյալ դիակներ էին, դարձյալ երեխա, կին։ Դժողքը դուրս էր եկել իր ափերից ու լցվել երկիր, երկիրը դժողք էր դարձել Համզոյի աչքին։ Հանկարծ լսվեց կանացի մի աղաղակ, ավելի շուտ ոռնոց, գոչյուն, աղերսանք։ Դա սթափեցրեց Համզոյին ու նրա ջոկատին։ Ձայնը լսվեց փողոցի ծայրից, խաչմերուկից։ Համզոն արագացրեց իր ձիուն այդ կողմի վրա։ Դասակի հինգ զինվորները հետևեցին նրան։ Նրանք հասան ձայնի ակունքին։ Այստեղ երեք հոգի հարձակվել էին մի աղջնակի վրա ու ծեցում էին նրան։ Սրանք պատրել էին աղջկա շորերը, գցել գետնին ու ոտքերով հարվածում էին նրան։ Համզոն առանց խոսք ասելու գոտկատեղից հանեց ատրճանակն ու գնդակահարեց երեքից մեկին։ Մյուս երկուսը սսկվեցին տեղերում, սակայն ոչ երկար, քանզի հաջորդ վայրկյանին զարկվեցին Համզոյի հետինների փամփուշտներից։ «Վեր կաց, աղջիկ», ասաց Համզոն։ Աղջիկն իր վրա մնացած պատառ լաթերով ծածկեց, որտեղ որ բաց էր, ու կանգնեց ոտքի։ Համզոն իր թիկնոցը մեկնեց նրան։ «Ով ես դու»։ Աղջիկը չխոսեց։ «Անունդ ի՞նչ է»։ Աղջիկը ասես պապանձված սնգրտում էր հուզմունքից։ «Այս աղջկան մեզ հետ կտանենք», ասաց Համզոն իր հետիններին։ Գյուղի այս հատվածը լի էր թալանչիներով, որոնք եզներ էին լծում տներից դուրս բերած ապրանքները սայլերով տանելու։ Նրանք ճանաչեցին Խալուաղայի որդուն, և ոչ ոք չհամարձակվեց ընդհարվել նրա հետ, մանավանդ որ անզեն էին։ Համզոն իր ջոկատն առաջնորդեց Դավիթ աղայի հետքերով, որոնք տանում էին դեպի Գոբալ։ Ճանապարհին նրանք հանդիպեցին Սելիմբեկի զորքի զոհյալներին, որոնք Ղարաչոբանի պաշտպանական գծում կրված այն մարդիկ էին, ում բախտը չէր բերել կենաց և մահուդաշտում։ Համզոյի հոգին քանդվել էր, նրա մտքերը տձևացել ու այլանդակվել էին, գլխից դուրս չէին գալիս երեխաները։ «Չէ, որ Դավիթն ինձ խնայեց, Մհերյան Դավիթը, նա, ով որպես հրեշ է պատկերված գլխիս մեջ, ինձ խնայեց, իսկ այստեղ մահվան հեղեղը չի կանգնել անգամ երեխաների առաջ»։ Համզոյի մեջ փլվում էր մարտականը, նա կամաց-կամաց փշազրծվում էր։ Գոբալ չմտան, այլ ետ դառան գյուղի սահմանից։ Այստեղ տեսարանը նույնն էր։ Համզոյին Դավիթն էր պետք, ու նրա ընկերները, հատկապես Դավիթը, որպեսզի կատարածի վրեժը և պարտքը հոր հիշատակի առջև։ Այստեղ նա իմացավ, որ Սելիմբեկը պատրաստվում է հարձակվել Հազրբաբայի կողմից։ «Մենք Դավիթ աղային կգտնենք այնտեղ», ասաց Համզոն իր ուղեկիցներին, «շտապենք, որ չուշանանք»։ Համզոն իր մարդկանցով սրընթաց նետվեց դեպի Հազրբաբա։ Իրիկնային մթն շաղ էր, օր ու մթան ամենօրյա մի հերթափոխ։ Հազրբաբա լեռնաբլուրին օդը դողդողում էր հայ զինյալների սրտերի տրոփումներով։ Լարված նյարդեր, անքնություն, բոլորի մատները շոյում էին իրենց հրացանների ձգանները։ Լարվածության ահագնացումն ուղիղ համեմատական էր դարձել Սելիմբեկի զորքի քայլերի քանակին, որոնք նրանց ավելի ու ավելի էին մոտեցնում տղաների դիրքերին, բլուրին։ Եվ ահա Սելիմբեկն անմիջապես բլուրի ստորոտում էր։ «Մենք սրանց պիտի հանկարծակի բերենք», Դավթի դողդողացող ձայնը դիպավ մխոկարոյին։ «Այլապես ոչ փամփուշներս կբավարարի երկար կռիվ տալու, և ոչ էլ նահանջելու ձև կունենանք. եթե սրանք դիրքավորվեն, կարող են մեզ շրջապատման մեջ գցել. չէ, երկար չենք դիմանա»։ «Բայց ի՞նչ կարող ենք անել», հարցրեց Կարապետը։ «Հարցակվենք», ասաց Դավիթը։ «Ի՞նչ»։ Կարոյին թվաց, թե Դավիթը զառանցում է։ «Կարո», ասաց Դավիթը։ «Տես ինչ քիփ են հավաքված, մի կծիկի նման. 15 վայրկյան մի լավ կրակահերթ թափենք սրանց գլխին, ու մինչև ուշքի կգան, հարցակվենք վրանները դաշունամարտ տալու. համոզված եմ, մինչև սրանց խելքի գալը, թե ինչ է կատարվում, կեսին կմորթենք. այդ գործում մեզ կօգնի նաև մթան գալուստը»։ Մխոկարապետը լռում էր։ «Դե, ընկեր», հայտնի իր տղերքին մեր նոր ծրագիրը։ Կարապետը Դավթի խոսքերի մեջ թեպետ անհեթեթություն էր տեսնում, բայց ավելի լավ բան չկարողացավ առաջարկել, քանզի ինքն էլ գիտեր, որ փամփուշները շատ քիչ են, ամենքի մոտ 5-6 հատ։ Նա խոսեց Սեթրակի հետ, վերջինս մոտեցավ Դավթին։ «Դավիթ, միթե կարծում ես, որ հարցակվելով կարող ենք շահել կռիվը», հարցրեց նա։ «Եթե այս կռիվը չշահենք, պատերազմը հաստատ կշահենք», ասաց Դավիթը. «Սեթրակ, այս ձևով մենք առավելագույնս կվնասենք նրանց, թեկուզ մեր կյանքի գնով, կիսենք սրանց թվականակը. Հավատա այն մյուս կեսը չի համարձակվի շարունակել իր արշավը».
«Թերևս ճիշտ ես», գլուխը տարուբերեց կասկածոտ Սեթրակը. «Որ մեկն է այդ անիծված Սելիմը, ասա. Եթե առաջին կրակոցով դրան տապալեցինք, զորքը գլխատած կլինենք, մնացածի հետ հեշտ կլինի. Այո, իհարկե, եթե Սելիմ բեկը չլինի, ով պիտի նրանց առաջնորդի քարավանի վրա»։
«Եթե սրանց զորքը կեսանենք», ասաց մխոկարապետը, «մեր տղաները վերևում մյուս կեսին հանգիստ կբսկտեն»։
«Ուրեմն որոշված է, հարձակվում ենք», ասաց Սեթրակը.
«Ահա», ասաց Դավիթը, «Սելիմ բեկն այն մեկն է, առջևից ընթացող սպիտակ ձիավորը. Եկեք երեքով նշան բռնենք նրա վրա. Առաջին կրակոցը էական նշանակություն կունենա կռվի ընթացքի վրա»։